Σίγουμε του τάβη κον λόξο.
Virðulegur forseti, ég var nú búin að móta með mér spurningu út frá því sem háttvirtur þingmaður byrjaði því að tala um, sem að mér lá mjög á hjarta að fá svar við hjá honum. En svo kom hann inn á risastórt mál sem er í rauninni alveg órætt hérna og ég hafði reyndar hugsa mér að fjalla í ræðum síðar, en það er heildarmyndin sem að blasir við til lengri tíma þegar að hér halda áfram fjárfestingar í íslensku landi, vatnsréttindum og virkjunum. En ég ætla hins vegar að þá að bíða aðeins með að spyrja til það, en ég hefði gjarnan viljað hafa tækifæri til þess að spyrja út og þingmann út í það líka, en það gefst þó kannski síðar. Ég verð að fá háttvirtan þingmann til þess að reyna að útskýra aðeins betur fyrir mér það sem hann kom inn á í upphafi og svo í lokræðu sinnar, sem er þessi undarlega staða sem við erum í hér, að stjórnvöld eru tilbúin til þess að fresta risastórum málum, en svo háttvirtan þingmann neitt, það spyrst ekki til samgönguáætlunar sem áttu að vera löngu komin. Það er skorið á umræðum heilbrigðisáætlun til 10 ára. Og svo ræða menn þetta mál hér um miðja nótt að því marki að þingforseti virðist ekki einu sinni geta staðið við þau fyrirheit sem hann gefur um þingfundin. Hvað getur valdið? Getur verið að þetta stafi af því að menn séu einfaldlega svona hræddir við kerfið. Að stjórnmálamennir sem að ráða hér fyrr þori ekki að stjórna og þeir fyrir vikið hlýði einfaldlega fyrirmælum kerfisins í Brussel eða annars staðar.